Well, diolch, Hywel, am arwain a'n helpu ni i fod yn y man lle dyn ni yn dymuno bod Duw yn siarad efo ni. Dyna'n hiraeth ni ydy bod Duw yn siarad mewn gwirionedd efo ni. A bore yma, dyn ni parhau i feddwl am Lythyr Paul at yr Effesied. Yn symud ymlaen at weddi fawr yr Apostol Paul ar ddiwedd drydedd bennod. Ond yn arbennig falle yn meddwl am be mae'n dweud ar ddechrau pan mae'n egluro be mae'n gweddio dros Cristnogion yn Ephesus. Oherwydd hyn, yr wyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad. Bron gallwn ni ddweud mae'r testyn bore ydy oherwydd hyn. Dwi'n gwybod, byddech chi weithiau ni chael ein anodd i wneud ambell beth. Codi yn y bore? O, sa'i mor braf aros yn y gwely'n byse. A dych chi angen rhywbeth i'ch ysgogi chi i godi o'r gwely ac i fynd i wneud rhywbeth. Neu be am cael y peiriant gwair allan i dorri'r lawnt achos bod y gwair ddim yn braidd yn hir. Mae'n gallu gweld hwnna yn ddigon. Hynny ddim, da ni'n gorau gwneud pethau weithiau, a mae'n strygl yn de. Weithiau, mae'n rhywbeth anodd. Hynny, da chi'n meddwl am rywun fel Geraint Thomas. A da ni gyd yn meddwl, gret, Geraint Thomas wedi ennill Tour de France a llunio honno fo ar y podium efo'r Crys Melyn ac yn y blaen, a pawb yn llawnhau. Ond wrth gwrs, er mwyn cyrraedd fanno, mae Geraint Thomas wedi gorau mynd allan yn bob math o dywydd. Seiclo am oriau, mynd i'r gym ac yn y blaen, a hyd yn oed disgyn oddi ar y beic yn cael damweiniau ac yn y blaen, a gorau mynd trwy hwnna i gyd cyn bod o yn gallu ennill. A dych chi'n meddwl, wel, be oedden ni ysgogio i wneud hynny. A mae'r un peth yn wir am gymaint o bethau yn ein bywyd ni. I wneud rhywbeth yn iawn, da ni'n coro cael rhywbeth o ysgogiad. Pam da chi wedi dod yma bore yma, bydd yn eich ysgogi chi i ddod yma. Bydd yn eich annog chi i ddod yma. Rhaid cael cymhelliad yn does. Yw beth sy'n golygu, mae werth i mi drio gwneud hyn. Falle bod o yn beth sydd yn gallu bod yn reit anodd weithiau. Ond beth sy'n eich ysgogi chi i weddio? Os ydych chi fel fi, di gweddio ddim y peth hawsa yn y byd. Mae'r cymaint o beth eri sy'n ymddangos yn fwy urgent na gweddi yn ein bywyd bob dydd. O ie, mi ddylen ni fod yn gweddio, ond mae rhaid mi wneud hwn a mae rhaid mi wneud llall. A dych chi'n cael rhyw amser pryd dych chi'n dweud, reit, dwi'n mynd i weddio rŵan, a be sydd yn digwydd? O, dych chi'n cofio, o, ymlaeth, rhaid fi gofio wneud hyn fory. Neu mae'r ffôn yn canu, neu dych chi'n clywed y plant yn gwneud sŵn, dych chi'n meddwl be sy'n digwydd fanne ac yn y blaen. A mae gweddio'n gallu bod yn strygl. A mae eisiau rhywbeth i'n cymell ni i gymryd gweddi o ddifri, i fynd ati, i geisio'r arglwydd. Ac un peth sy'n dod yn amlwg pan ydych chi'n darllen llythyrau'r Apostol Paul oedd i fod o yn weddiwr. Mae'n aml yn cyfeirio at hynny yn ei llythyrau, dydy? Yn aml yn deud wrth y bobl yn sgrifennu atyn nhw, dyma beth yw'n weddio drostoch chi. Diolch yn brin ych waith o ofyn iddyn nhw, newch chi weddio drosta i. Oedd yn gweld y peth fel peth gwerthfawr, fel peth oedd angen wneud. Bod o'n gweddio dros bobl eraill a bod nhw'n gweddio drosta fo. Oedd yn credu mewn gweddi. Ac un o'r pethau sydd yn braf fan yma ydy bod o'n egluro pam bod o'n gweddio, a pam bod o'n gweddio mewn ffordd arbennig. Yn aml yn ei lythyrau, mi gewch chi o'n deud fel am hynny. rwy fi yn eich cyflwyno chi i'r arglwydd, neu fan yma oherwydd hyn. Rwyf yn plygu ar y fy ngluniau ger bron y tad. Felly, be dwi eisiau wneud bore yma ydy edrych ar be oedd yn ysgogi yr apostol Paul i weddio dros Grisnogion Ephesus. A gweld os yna anogaeth i ni, fydd yn helpu ni feddwl am weddio dros yn gilydd a dros Grisnogion eraill. A wedyn efallai, wythnos nesa, gallwn ni edrych ar be oedd Paul yn ei weddio. Ond mod i rhannu ychydig o'r hyn mewn weddio dros yn yn benod gyntaf, da chi yn cofio falle er bod i bron i ddwy flynedd yn ôl pan oedden ni'n edrych ar y benod gyntaf neu blwyddyn a hanner yn ôl pan oedden ni'n edrych ar hwnna. Ond oedd wedi clywed pethau da am y Crisnogion yn Ephesus. A oedd hynny yn ei yrru fo ymlaen i ddiolch i Dduw amdanyn nhw. Oedd yn gweddio bydden nhw'n gallu gweld y cyfan roedd Dduw yn ei wneud. A rŵan eto mae'n troi at weddi ac yn cychwyn trwy ddweud oherwydd hyn. Un cyfeithiad Saesneg yn gwneud for this reason. Yr wyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad. Rŵan, mae hwnnw'n swnio beth syml, ond wrth gwrs, da chi'n edrych ar yr esboniadau, a mae'r esbonwyr yn rhoi mwy nag un dehongliad o be oedd y rheswm yr oedd yr apostol yn troi at weddi rŵan. Ond dwi ddim yn poeni achos pa'n bynnag o rhesymau mae'n anogaeth i ni ac felly dwi am sôn am dri gwahanol ffordd gallwch chi ddeall Paul fan yma yn egluro dyma'r rheswm dwi yn mynd ati i weddio. Rheswm cyntaf, mae yn gweddio dros Grisnogion Ephesus oherwydd i bod nhw yn deulu. Pam mae rhywun o'r teulu yn gwneud rhywbeth? Wel, dych chi a diddordeb yn hynny, dydych chi? Os gynnwch chi un o'r teulu yn mynd i fod ar y llwyfan yr Eisteddfod, wel, dych chi'n un siŵr bod chi'n naill ai yn yr Eisteddfod yn gweld neu adre'n gwylio ar y teledu. Achos dych chi eisiau gweld nhw yn gwneud hynny neu'n cymryd rhan mewn rhyw gystadleuaeth neu rhywbeth fel yna. Gynnwch chi fwy o ddiddordeb yn ych plentyn chi'n gwneud hyn, na se plentyn Mrs Jones o Cwmsgwt yn cymryd rhan felly. Dach chi, achos bod nhw'n deulu. Mae'r cysylltiad teuluol yn un agos. Y cysylltiad cenedl yn un agos. Dwi'n synnu faint o bobl sydd yn ymffrostio yn Geraint Jones, yn Geraint Thomas, er bod nhw ddim yn ei nabod o, ond mae o'n Gymro. A oedd yn arddel Cymru, a oedd hynny'n gysylltiad, ond mae'r gysylltiad tyluol yn gysylltiad agosach fydd na jyst bod yn perthyn i genedl. Da ni'n ceisio reoni ar gyfer yn plant, yn rhieni, yn brodyr a'n chwiorydd. Mae Paul yn yr ail bennod wedi bod yn egluro fel mae'r drws wedi cael ei agor i'r cenhedloedd. Mi oedden nhw'n ddieithriad ac yn estroniad i'r addewyd, doedd ganddyn nhw ddim gobaith na Dduw yn y byd. Ac oedd yr iddewon di meddwl, mae jyst ar ei cyfer nhw roedd addewidion Dduw, ond waw, na. Mae'r drws di agor yng Nghrist fel bod y cenhedloedd a'r iddewon efo'i gilydd yn cael bod yn deulu Dduw. Cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist yn ddieithriad i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a heddewyd, heb obaith a heb Dduw yn y byd, ond y nawr yng Grist Iesu'r ydych chi a fi unwaith ymhell wedi'ch dwyn yn agos trwy waed Grist. Ef yw ein heddwch ni, gwnaeth y ddau yr iddewon a'r genhedloedd yn un wedi chwalu trwy gnawd ei hun y canolfer o eleniaeth oedd yn ei gwahanu. Dyna'r peth mawr yn yr ail bennod, un teulu. Ac ar ddechrau'r drydedd bennod, mae Paul yn deud, oherwydd hyn, rwy fi, Paul, carcharor Crist Iesu'r eich mwyn chi'r cenhedloedd yn offrymu fy ngweddi. Mae'n deud hwn yn yr adnod gyntaf yn y drydedd bennod. Achos bod ni'n un teulu wedi dod yn un yng Nghrist. Wedyn mae'n cadw chydig bach o diversion. Ac mod i rhyfeddu fod Dduw wedi trystio fo fel yr un i ddwyn yr efengilir cenhedloedd, a mae'n cael rhyw diversion, a gwedyn yn adnod, yn yr adnod yma, da ni'n ddewis fel testun, mae'n dod nôl at yr un peth, oherwydd hyn. Oherwydd hyn, dwi'n plygu fy ngliniau ger bron fy nhad. A felly, dyna be mae rhai pobl yn dweud, ydy, dyna beth sy'n digwydd fan yma. Mae Paul yn cofio yna, achos dyn ni'n un teulu. I ddweud i gwyd yn yr adnod ar ôl, yn adnod 15, be mae'n dweud ydy, ger bron y tad, ar hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enwodd i wrtho. Mae'n pwysleisio'r elfen deuluol. Mae'n pwysleisio'r cysylltiad yma efo'r un tad. A mae hwnna'n rheswm pan mae o'n gweddio dros Gristnogion Ephesus. Dych chi'n frodyr ac yn chwiorydd i fi. Mor aml, da ni'n sylwi ar y gwahaniaethau rhwng pobl. Cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod nos Wener yn sôn am Paul Robeson. Rhywun oedd wedi gorfod brwydro yn erbyn y ffaith fod o'n groen tywyll a pob math o ragfarnau felly yn ei erbyn o. Er bod ganddo fo ddawn anhygoel fel canwr yn arbennig. Oedd yr Iddewon wrth gwrs yn enwog, maen nhw'n enwog am gadw eu hunain ar wahân ydyn nhw. Chi'n gweld nhw ar wyliau o gwmpas Bangor i ddweud i gwir bob haf a maen nhw'n dod yn ei gwisgoedd tywyll. Smot, pa mor boeth ydy mae'r gwisgoedd tywyll yma, mae'r dynion efo'r gwallt hir yma yn hongian lawr ac yn y blaen. Maen nhw'n cadw hynny'n ar wahân. Mae'n digwydd rhwng cenhedloedd. Mae'n digwydd hefyd rhwng teuluoedd. Streic fawr Bethesda. Nôl ar ddechrau'r ganrif ddwytha. A rhai'n torri streic ac oedden nhw'n cael eu galw'n fradwyr. Oedd y tai lle oedd yr arglwydd Penrhyn wedi godi ar y cyfer nhw, tai bradwyr oedd rhain. Hyd yn oed rŵan ym Methesda, os na rhyw blentyn di taro rhyw blentyn arall ar iard yr ysgol, mae'n mynd adre dweud wrth i dad a dweud, ie, wel, bradwyr oedd i daid o, bradwyr oedd i daid o, neu rhywbeth felly. Mae'r gwahaniaeth yna ym mhob man yn dydi. Ond i Paul, mae'r gwahaniaethau yma wedi mynd i le eilradd llwyr. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng Caeth a Rhydd, rhwng Gwryw a Benyw, oherwydd un person ydych chi oll yng Nghrist Iesu. Os ydych yn eiddo Crist yna had Abraham, ydych. Nech chi rhywbeth i Iddew ddeud am genedl ddynion. Had Abraham ydych. Y tifeddion yn ôl yr addewid. Yn ei lythyr at y Galatiad mae'n deud hynny. Oedd rhain yn frodyr a chwiorydd iddo fo. Yn rhaer oedd Crist wedi cyfrif yn ddigon gwerthfawr i dywallt i waed er mwyn i hachub nhw ar y groes. Ydyn ni'n gwerthfawrogi yn cyd Grisnogion ac ydyn ni'n gweddio drosten nhw. Dwi'n cyfaddau mae'n gweddio fi yn aml yn hunanol. Maen nhw'n glyn â ba anghenion ni a'r anghenion dwi'n weld o'n hwmpas i. A ddim cymaint yn weddio dros yn broder a'n chwiorydd. Maen nhw'n deulu i ni. Nid trwy waed yn ôl y drefn naturiol, ond trwy waed mwy gwerthol, trwy waed ein haraglwydd Iesu Grist yn ôl y drefn y ddweifol. Felly dyna un rheswm dros weddio dros Grisnogion eraill. Yr ail reswm. Mae'n gweddio am fod Duw yn ogoneddus. Mae sbonwyr eraill, da chi'n gweld yn deall bod yr adnod yma yn cyfeiriad beth sydd wedi dod yn y drydedd bennod. Ac yn y drydedd bennod, roedd Paul, ie, oedd o'n rhyfeddu bod Duw wedi alw fo i adrodd y dirgelwch yma ynglyn a'r efengil yn dod i'r cenedl ddynion yn ogystal ag i'r Iddewon. Ond wrth sôn am hyn, mae wedi bod yn sôn am anchwiliadwy olyd Crist. Y cyfoeth hwnnw. I fedrwch chi edrych i'r dyfnder, ond byth gweld y gwaelod yn de. Dyna darlun o'n i ddefnyddio, sôn am groesi drosodd o Gaergybi i Iwerddon. Ac edrych lawr ar môr, ydych chi'n gallu edrych i'r dyfnder, ond ydych chi'n yn gallu gweld y gwaelod. A dyna fel sydd, efo dwythineb rhyfeddol a chyfoeth rhyfeddol Dyw. Gallwch chi edrych fewn, ond ydych chi byth yn gweld i'r gwaelod, achos mae yna gymaint mwy. Mae wedi sôn am ysblander amryfal ddoeth hineb Dyw. Dyna oedden ni'n meddwl amdano fo sildweith a'n de. Y doeth hineb yn yma sydd mor amryliw, sydd mor rhyfeddol. Mae Dyw wedi trefnu y fath fodd. Mae yna ogoniant yn perthyn i waith, ond mae ganddo fod oedd hineb rhyfeddol yma sy'n golygu bod wedi trefnu. Bod yr un, y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio ynddo'n gorfforol, wedi enni yn byd ni er mwyn talu iawn am yn holl bechodau. Ac ar ôl trefnu y fath a berthyr yn mwyn ni, mae wedi trefnu bod eilin addolwyr yn Ephesus yn cael clywed trwy Paul am gynllun grasol Dyw. A maen nhw'n cael eu troi oddi wrth i heilinod i addoli y gwir a'r bywiol Dyw. Mae Dyw nid unig ar ddoethineb i drefnu, ond mae ganddo fo'r gallu i gyflawni. Ac felly mae Paul yn gweld fod twf ysbrydol y Cresnogion yma yn Ephesus yn mynd i ddwy'n gogoniant mawr i Dduw. I hiraeth mawr oedd ei gweld y Cresnogion yma yn cael eu cadw i dragwyddoldeb. Dyna mae yn feddwl ydy gogoniant yr efengil. A mae'r Dduw gogoneddus yma'n gallu gweithredu i ddwy'n pobl o farwolaeth i fywyd a'i dwy'n nhw i'r bywyd tragwyddol. Pan oedd o'n ysgrifennu at y Thessaloniad, dyma fo yn y Cresnogion yn Thessalonica, dyma fo'n dweud, pwy wein gobaith a'n llawenydd ar goron yr ymffrostiwn yn ddi gerbron ein harglwydd ar ei ddyfodiad? Pwy ond chi'ch hunen? Chi wein gogoniant a'n llawenydd? Mae'r ffaith bod yna bobl yn Thessalonica wedi credu. O, pan oedden nhw'n cael pob math o broblemau ac anawsterau ar y symau beidio credu, oedden nhw wedi credu. Ac oedden nhw wedi dod i ddisgwyl yn obeithiol am yr arglwydd. Ac oedden nhw'n dweud, dyna chi dystiolaeth ger bron y byd. Mae'ch ffydd chi wedi mynd ar led, meddai fo, trwy'r byd i gyd, fel ydych chi wedi troi oddi wrth ilyn o'r at y gwir ar bywio Dduw, dyna chi ogoneddus. Ac felly, yn gallu troi at Dduw a dweud arglwydd. Pan mae pobl yn cael eu hachub a pan mae pobl yn cael eu cadw, mae hyn yn ogoniant rhyfeddol i denw di. Gna'n siŵr bod y Cresnogion ma'n Ephesus sydd wedi proffesu ffydd yno ti. Bod nhw'n cael eu cadw a cael eu bendithio a cael tyfu. A bod yn ogoniant i dy enw. Llaw arall, pan oedd Cresnogion mewn perig o gefnu yn eglwysu Galatia, dych chi'n cofio oedd na bobl wedi dod mewn efo dysgeidiaeth anghywir. Mae Paul yn dweud, mae arnaf ofn, mae yn ofer yr wyf yn llyfurio ar eich rhan. Dwi'n ofni bod y gwaith nes i ddau ddim. A mae Crist yn heiddig o goniant a ffrwyth o lafur ei enaid. Ac am hynny, dwi'n gweddio. Mae'n cael ei yrru ar ei luniau i geisio daioni'r Cresnogion yma yn Ephesus. Rwan, Mi fyddai'r rhan fwyaf o bobl yn barod i gyfadde fod efengyl Duw tan gwmwl yng Nghymru ar y funud ac yn wir yn y byd gorllewinol yn gyffredinol. Mae Cristnogion yn cael eu portreadu yn y cyfryngau fel pobl anoddefgar. Mae rhyw sgandal newydd yn yr eglwys yn dod i'r amlwg bron bob wythnos yn does. Rhyw offeiriad neu rhyw esgob wedi bod yn cam ymddwyn yn foesol. Rhyw enghraifft o lygredd o rhyw fath, un o'r pethau diweddarau i ymddangos ydy'r holl sôn am yr prosperity gospel fel mae rhai yn gwneud i miliynau ar drael i dilynwyr diniwed a gylebol felly. Mae capelin mynd yn adfeilion yn yng ngwlad ni, neu maen nhw'n cael eu troi yn dau neu yn warws ar gyfer carpedi ar y bethau felly. Be fyddai'n peri fod gogoniant Duw i weld yn yng ngwlad ni eto? Sut fedrai Duw gael i ogoneddu? Y ddododd Iesu, chwi yw halen y ddeiar. Ond os cyll yr halen ei flas a pha beth yr helltir ef, nid yw'n ddau ddim bellach ond yw lichio allan ei sathru dan draed. Chwi yw goleini'r byd. Ni allu'r cuddio dinas a osodur ar fryn. Be fysa'n fwy o goniant i Dduw na bod Cristnogion Cymru yn ymddangos fel halen yn dylanwadu ar y gymdeithas. Bod Cristnogion Cymru yn dod yn oleini yng nghanol y cymdeithasau lle maen nhw'n byw, y cymunedau lle maen nhw'n byw, bod ni yn disgleirio a bod pobl yn gweld Duw ynddo ni, a wedyn pobl yn dechrau holi be sydd yn gwneud i chi fod yn wahanol, a pobl yn dechrau dod i gredu, a pobl yn cael eu dychwelyd. Da ni mor aml yn meddwl mae'r broblem allan fanna ydy problem yn cymdeithas ni, ond yn problem ni. Ydy'r broblem fawr yn aml iawn? Oedd John Stott yn dweud, you can't blame meat for rotting when it is left out in the open air. You can't blame meat. That's what happens when it's left. But you can blame the salt if it's been rubbed into the meat and it doesn't do its work. A be oedd yn dweud oedd, a cymdeithas yn mynd i ddirywio heb yr efengyl. Dyna gallwn ni ddisgwyl, ond be am yr halen? Be amdano ni? A be ydy ni? Gweddiwch dros eich cyd Cristnogion iddyn nhw fod yn halen sydd ddim yn colli ei flas, yn oleini i bawb weld Crist drwyddyn nhw, i bobl ryfeddu at anchwiliadwy oled Crist ac at ysblander am ryfel ddo'i thineb Duw. Dyna chi reswm arall mae Paul yn cael ei yrru i weddi dros Cristnogion Ephesus. Mae'n gweddio am fod Duw yn ogoneddus. Mae'n cael ei ogoneddu trwy Cristnogion Ephesus yn ei ddilyn o ac yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yn drydydd, y trydydd ffordd gallwn ni ddall be mae Paul yn ddeud fan yma. Mae'n gweddio am fod Cristnogion Ephesus mewn angen. Be mae'n ddeud? Just cyn deud bod yn mynd i weddi. Yn union cyn yr adnod yma dyn ni'n edrych arni, dyn ni'n darllen y geiriau yma. Ynddo ef, a thrwy ffydd ynddo, rydym yn cael dod at Duw yn eofn a hyderus. Dyna fel dyn ni fod, dyn ni fod dod yn eofn a hyderus. Gorffenwyd y Mesia roes ei fywyd dros bechod ar byd. Mae'r gwaith wedi orffen drosto ni, felly gallwn ni ddod yn hyderus yma'r ffordd yn glir i ni ddod at Duw. Yr wyf yn erfyn felly, medde fo, ar i chi beidio a digaloni o achos fy nioddefiadau drosoch, hwy'n wir yw eich gogoniant chi. Oedd o'n ei clywed bod Cristnogion Ephesus yn ddigalon, bod nhw'n poeni. Mae Paul yn y carchar. Mae fywyd o mewn perig. Be sy'n digwydd? Ble mae Duw? Ydy Duw wedi anghofio amdano ni? Be sy'n mynd i ddigwydd i'r eglwysi os di Paul yn cael ei ladd? Ac oedden nhw'n digaloni, oedden nhw'n ofni, oedden nhw'n gwybod be oedden mynd i ddigwydd. Lle mae Paul yn gweddio? Mlaen yn adnod 16, ar iddo ganiatau i chi yn ôl cyfoeth i ogoniad, gryfder anerth mewnol trwy'r ysbryd. Peidiwch â digaloni? Dwi'n dioddau, ond mae hyn yn mynd i fod yn ogoniant i chi. Pam? Achos mae'r ffaith bod rhywun yn barod i ddioddau er eich mwyn chi yn dangos bod chi'n werthfawr. Mae'r ffaith bod rhywun yn barod i sefyll dros yr efengyl, dych chi wedi gredu yn ddefo hyd at farwolaeth. Yn barod i sefyll dros dyfo'n wyneb marwolaeth, mae hwnna'n ogoniant bod chi hefyd yn sefyll yn yr un efengyl. Ac wrth iddo fo glywed am ei pryderon, ac wrth iddo fo glywed am ei gofyd, oedd o'n troi at Dduw, neu di gam ei mewn, a neu di roedd yn nhw'r hyn roedd yn nhw i angen ar gyfer y fath sefyllfa. Oedd o'n gwybod am ei hangen nhw, ac oedd o'n gweddio dros dyn nhw. Dyn ni gyd yn bobl sydd efo anghenion, ond dyn ni ddim ond yn gwybod am anghenion yn gilydd pan ond nhw'n cael eu rhannu. Weithiau, dyn nhw ddim yn siŵr sut i rannu, a dyn ni'n gorau gofyn. Sut mae arnoch chi rwan? Y bod ni'n gallu gwybod sut mae arnyn nhw. Nôl y 1986, ges i fynd draw i Ddwyrain Ewrop am y tro cynta. Ro'n nhw'n i'n bod yn gweddio dros Ddwyrain Ewrop ers sawl blwyddyn. Pan ddes i'n Gristio nôl y 1973 dyna, un o'r pethau oedd yn cael ei roi ni. Mae Dwyrain Ewrop yng ngafel y Comynyddion, mae Cresnogion yn dioddau gweddiwch dros dyn nhw. Ac o'n i'n gweddio, ond oedd y gweddio yn gyffredinol iawn. A wedyn y 1906, dyma yna un oedd wedi bod yn smyglo beiblau drwodd i'r Dwyrain yn teimlo'r i galon. Wel, da ni smyglo beibl a gadael nhw ag yn y blaen, ond does ddim wir cysylltiad ac felly dim ond teimlo ar ei galon, dwi eisiau cymryd rhywun fewn fydd yn gallu cyfarfod Cresnogion. A dim ond fod yn nghymryd i gyfarfod Cresnogion ym Mhrag. A nath yngweddio fi dros Dwyrain Ewrop yn newid. Nid rhyw weddi gyffredinol arglwydd cofio rhai sy'n cael eu herlid yn Dwyrain Ewrop. Ond yn gweddio. Arglwydd, cofia Pavel a Vera, a'r pwysau mawr mae Pavel danddo fo fel gweinidog. Nid i gofio am ei fab o, sydd yn gwneud gwasanaeth milwrol gorfodol ar hyn o bryd, ac yn dioddau oherwydd bod o yn credu yn yr arglwydd Iesu ac yn arddel yr arglwydd Iesu. Nid i gofio am Lydia a Marta a'i tiliad nhw, achos maen nhw, er bod nhw yn wynebu pob math o broblemau, maen nhw'n sefyll dros Grist yn ei gwaith. Ac oedd y gweddiau yn weddiau penodol. Weddiau wedi anelu, nid yn gyffredinol, ond wedi anelu fel saith at unigolion. Ac ymdeithas y saint yn werthfawr. Dyn ni'n annog yn gilydd, yn dydyn. A dyn ni'n cael yn hannog. Dych chi ddim yn gwybod pa mor werthfawr ydy pan mae rhywun yn deud wrthai, Dafydd, dwi'n gweddio dros dy ti. Mae mor braf gallu dod fama ar sil efo gair yn gwybod bod na bobl wedi bod yn gweddio. Mod i'n mynd i ddod â gair sy'n mynd i siarad efo'i calonau nhw. Ac wrth i ni rannu yna, mae'n gweddiau ni'n mynd yn llai hynanol wedyn. Ac os da ni'n gwybod, Da ni'n gwybod y reit bod yna angen arbennig yn heili Martin yn eris ar y funud, a da ni'n gweddio drostyn nhw. A mae Steffan yn yr Eisteddfod a mae'n danfon e-bost bob dydd ynglyn â beth sydd yn digwydd ac yn y blaen. A da ni'n gweddio dros yr ymgych yn yr Eisteddfod. A mae Elin efo'r gorlan yn yr Eisteddfod a da ni'n gweddio dros ti hi ac yn y blaen. Mae yna gymaint o bethau mewn wsnos. Mae yna wersyll yn mynd i fod yn does a rhyw rai yn mynd i'r gwersyll. A da ni'n gweddio dros dyn nhw wrth iddyn nhw fynd y bydd Dyw'n fendith iddyn nhw ac yn ddaion iddyn nhw ac yn siarad efo nhw. Da ni'n gweddio pan da ni'n gwybod angen pobl. A mae hwnna'n anogaeth i ni weddio. Felly dyna dri rheswm gallwn ni feddwl oedd yn gyrru Paul ar ei luniau. Ac ni'n siŵr bod o ddim yn anghofio yr amser hwnnw lle oedd yn ceisio wyneb yr arglwydd. Gweddiwch dros eich gilydd. Da ni'n deulu yn froder a chwiorydd. Gweddiwn dros ein gilydd arwydd hynny. Mae Dyw yn ogoneddau sydd does dim byd yn dwy'n mwy o goniant i Dyw ar y ddeiar na pa mae o'n gweithio ym mywydau yn cyd Grisnogion. A dyna ni efo anghenion, pob un ohono ni efo anghenion, a dim ond Dyw sy'n gallu ateb yr anghenion hynny. Os nad i hwnna'n eich gyrru chi i geisio'r arglwydd, wel, mae angen holi cwestiynau dwys am yn bywyd gweddi ac am yn bywyd ysbrydol, os nad i hwnna'n yn hannog ni i geisio Dyw o ddifri dros yn gilydd. A mae yna lawer mwy gallen ni roi fewn yn fan hyn oherwydd hyn rwyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad. Plygu fy ngluniau a gwedd Paul wrth droi at Dyw yn ostyngedig. Ger bron y tad. Y berthynas yna o dad sydd yn caniatáu i ni ddod ato fo mewn gweddi. Chi fyfyrio yn y weddi oedd Eirin yn sôn amdani yn ei stori fo wrth y plant, y weddi roddodd Iesu Grist i ni a fanna. A mae hwn yn mynd i fod yn help i ni i ddiogelu bod bywyd ysbrydol yr eglwys yma yn gwella a bod posibiliadau anhygoel yn dod i'n tystiolaeth nac i ac i ddyfodol yr eglwys yn gwlad ni. A nhw'n deud mewn amser o fendith bod y cyfarfod gweddi'n dod yn gyfarfod mwyaf poblogaidd yr eglwys yr un mae mwyaf o bobl yn mynd iddo fo. O bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i fod o ddifri yn ein gweddiau. Er mwyn i enw. Amen. Gadwch chi ni ganu efo yn gilydd. Emyn o'r llyfr ymynedd i 102. Yr orsedd fawr nawr yn rhydd. Gwrandewyr llais y gwan. Wel, cyfod bellach fenaid pryd. Yn adla tu ar lan. Mae rhywun nofio. Mae'r lan draw fan'na. Dwi'n anadlu tuag at y lan. Dwi'n gweld fan'na. Lle mae y fendith i'w cheisio mewn gweddi. Mae'r ail bennill yn defnyddio gair sy'n chydig bach yn anarferol. Wel, anfon eirchion aml rif. Yr hen air erchi am gorchymyn. Ceisio, anfon geisiadau aml rif. I mewn i byrth yn ef. Gwrandewyr pob amddifad gri yn union ganddo ef. Ac ymlaen.
Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd gwrandewyr llais y gwan. cyfod bellach fenai pryd, a nadla tu ar lan. Wel anfon yr chion amal rif i mewn i berth y yn union dan ddo e. Mae fi yn tirian awr ymlaen heb alwad is yn e. Ond bod perffaith drwy'r mawr y gro yn ateb yn fy lle. Calfaria Fryn yw'r unig sail a deulaf arno mwy, a gwraedd fy nghysur fi gai fod mewn dwyfol farwol glwyn.
Mae perffeithrwydd mawr y groes yn golygu fod croeso i ni at orsedd y gras. Am hynny, awn yn hyderus at orseddfaint y gras. Fel y derbynion, ras a chymorth cyfamserol yn ei bryd. Rho ras yn ei ddewntad i fod yn ffyddlon mewn gweddi ac i fod yn gyson mewn gweddi. Dros yn gilydd a dros yn cyd-Gristnogion er gogoniant i dy enw. Amen.